რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შვიდიან რის ღამით ამბე საკათედრო ტაძარში საზეიმო წირვის დაწყებამდე პატრიარქის საშობაო ეპისტოლე წაიკითხეს. ეპისტოლეში სხვადასხვა საკითხებზეა გამახვილებული ყურადღება, მათ შორის ახალგაზრდების მიერ მშობლების მისამართით უცენზურო სიტყვების გამოყენების გახშირებაზე. სახელისება ხდება უცენზურო გამოთქმების და ტირაჟირება ავადმყოფური აზრების ნათქვამია ეპისტოლეში. ასევე საუბარია ადამიანებში ამ პარტავნების ზრდაზე და ლოცვის მნიშვნელობაზე. პატრიარქი მრავალ ერთმანეთის მოსმენას და კატეგორიულ აზროვნებაზე უარის თქმას ურჩევს. ილია მეორეს თქმით, დღევანდელი ოჯახების რღვევა მთავარი მიზეზი მოჩვენებითი სიყვარულია. ის რასაც ფინანსური ზედამხედველობის სააგენტო ითხოვს, სამუშაო პირობების შექმნა და კანონის შესრულების მონიტორინგია. ამის შესახებ საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძემ განაცხადა და დამატებით განმარტებები გააკეთა პარლამენტში დავით უსუპაშვილის სახელზე გაგზავნილ წერილთან დაკავშირებით. ფინანსური ზედამხედველობის სააგენტო შექმნილი და დამტკიცებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ და ანგარიშვალდებულია მის წინაშე. სააგენტო 30 ნოემბერს წერილით მიმართა პარლამენტს მომხდარიყო სააგენტოსთვის სამუშაო პირობების შექმნა და კანონის შესრულების მონიტორინგი. არ ვსაუბრობთ არც ხელფასის დანიშნულაზე, არც ბიუჯეტზე. ჩვენ ვითხოვთ, რომ განხორციელდეს კანონის შესრულების მონიტორინგი და სამუშაო პირობების შექმნა, განაცხადა ირაკლი კოვზანაძემ ინტერპრეს ნიუსთან ინტერვიუში. მან ასევე განმარტა, რომ საზედამხედველო სააგენტო ვერ ფუნქციონირებს უნდაც იმ მიზეზის გამო, რომ არ აქვს ოფისი შეკრებისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ერთგულად დაიცავს სამხრეთ კორეასა და იაპონიას და გადამწყვეტ ზომებს მიიღებს ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ ტყალბადის ბომბის ტესტირების გამო. თეთრმა სახლმა 7 ნოემბერს განაცხადა, რომ სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი პარკ ჯუნ ჰიმი, იაპონიის პრემიერ-მინისტრი შინზო აბე და ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა შეთანხმდნენ მოკავშირეობაზე. მათ უნდა იმუშაონ ერთად, რათა ჩამოყალიბდეს ერთიანი ძლიერი საერთაშორისო გუნდი ჩრდილოეთ კორეის საპასუხოდ. უახლესი უგუნური საქციელის გამო ნათქვამია თეთრი სახლი ის განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გამართა მსგავსი საუბარი სამხრეთ კორეისა და იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. ლიდერებმა განიხილეს ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული აქტივები კორეის ნახევარკუნძულზე. ნავთობის ფასი ბოლო 11 წლის სარეკორდო დაბალ მაჩვენებელზეა. ბენჩის მარკის ნავთობი ბარელში 35 დოლარად და 7 ცენტად ფასდება, რაც ერთ დღეში 1 დოლარითა და 35 ცენტით გაიაფებას ნიშნავს და ყველაზე დაბალი ფასია 2004 წლის ივლისის შემდეგ. ნავთობი იაფდება 2014 წლის ივნისიდან, როცა 1 ბარელი 115 დოლარი ღირდა. მიზეზად მიჩნეულია ბაზარზე ამერიკული ფიქლის ნავთობის მატების გამო ფასების შემცირების შემდეგ ზოგ ქვეყანაში ნავთობის მოპოვების გაზრდა დანაკარგის საკომპენსაციოდ. ბაჰრეინის ხელისუფლება აცხადებს, რომ დაშალა ირანთან დაკავშირებული ჯგუფი, რომელიც ბაჰრეინის სამეფოში თავდასხმებს გეგმავდა. როგორც 6 იანვარს გამოაცხადა ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ჯგუფს კავშირი ჰქონდა ირანის ისლამური რევოლუციის გვარდიასთან და ლიბანში დაფუძნებულ გასამხედროებულ მოძრაობა ჰიზბოლასთან. ბაჰრეინის ამ განცხადების ფონზე ქმნის რეგიონის ორი ძლიერი სახელმწიფო, სუნიტური საუდის არაბეთისა და შიიტური ირანის დაპირისპირება 2 იანვარს საუდის არაბეთში შიიტი სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯის გამო. საუდის არაბეთმა ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტა მას შემდეგ, რაც თეირანში მის საელჩოში დემონსტრანტები შეიჭრნენ. საუდის არაბეთის მაგალითს მიბაძა მისმა რამდენიმე მოკავშირემ, მათ შორის ბაჰრეინმაც. ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრი იბრაჰიმ ალ-ჯაფარი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა იშუამავლებს ირანსა და საუდის არაბეთს შორის დიპლომატიური კრიზისის მოსაგვარებლად. კრიზისი მოჰყვა საუდის არაბეთში შიიტი სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯას, რის შედეგადაც ირანში საპროტესტო აქციები გაიმართა და დემონსტრანტები შეიჭრნენ თეირანში საუდის არაბეთის საელჩოში. ერაყმა მინისტრმა შუამავლობის გეგმაზე ისაუბრა 6 იანვარს ირანელ კოლეგასთან მოჰამად ჯავად ზარიფთან ერთად თეირანში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ზარიფის თქმით, საუდის არაბეთი რეგიონში დაძაბულობას აღვივებს მაშინ, როცა ირანი დაძაბულობის განმუხტვას ცდილობს. საუდის არაბეთმა თეირანში მის საელჩოზე თავდასხმის შემდეგ გადაწყვიტა ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობა გაეწყვიტა, მის მაგალითს მიბაძა რამდენიმე მოკავშირემაც. უმეტესწილად სუნიტური საუდის არაბეთი და შიიტური ირანი ერთმანეთის მეტოქეა. ახლო აღმოსავლეთში გავლენისათვის ბრძოლაში ეს ორი ქვეყანა მხარს უჭერს ერთმანეთთან დაპირისპირებულ ძალებს სირიასა და იემენში.
it's gonna take money.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. გადაცემით თავისუფლების დილა ანასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შაგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში. ახლა ვაგრძელებთ 10 საათსა და 10 წუთზე დილის საუბრებით ნინო გელაშვილია მიკროფონთან. შემდეგ კი 11 საათის შემდეგ ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. რაც შეეხება ჩვენი საუბრის დღევანდელ თემას, დღეს ვილაპარაკებ ჩვენ ზამთრის სეზონზე, საქართველოს გზებზე შექმნილ მდგომარეობაზე. რა ვითარება ახლა? ძალიან სასარგებლო იქნება თუ კი გვისმენენ რეგიონებში. რეგიონებს ვამბობ, რადგან თბილისში ნალექი არ ყოფილა, ესეთი უხვი ნალექი, რასაც შეეძლო პრობლემები გამოეწვია. თუ კი დაგვირეკავთ და გვაცნობებთ თუ რა ვითარებაა თქვენთან, რა იყო, როგორ მოგვარდა ან რა ხდება დღეს, ამაზე თუ დაგვირეკავთ, შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია 2988327-ზე. 2988327-ზე. და დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ვასო ურუშაძე, ეკოტრანსპორტ ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. დილა მშვიდობის ბატონო ვასო.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, შობას გილოცავთ.
გილოცავთ თქვენს, დიდი მადლობა. და თავდაპირველად ასევე მსმენელს ვეთყვი, რომ დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სიახლებზე, ჯერ კიდევ მოსალოდნელ სიახლებზე, საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონში. იყო ინფორმაცია, როცა თავის დროზე ინიციატივის შესახებ თქვა მსმენელს ვეთყვი, უფრო გასაგები რომ იყოს აი იმ ქულების სისტემაზე, როცა იყო ლაპარაკი, რომ 1 იანვრიდან უნდა შესულიყო ძალაში, ასე იყო დაგეგმილი ინიციატორების მიერ, როგორც ჩანს, თუმცა რაღაცები მოხდა, ალბათ რაღაც პოლიტიკურმა ამბებმა შეაყოვნა რა ეს პროცედურა და პროცესი პარლამენტში. ამაზე ვთქვათ მოგვიანებით, აღარ დაგასალეთ საუბრის დაწყება. მინდა გზებზე არსებულ მდგომარეობაზე კითხოთ. მე წავიკითხე თქვენი ძალიან ძალიან აღშფოთებული პოსტი Facebook-ზე. მას შემდეგ რაც აი პირველი დიდი თოვლი მოვიდა ამ ზამთრის ამ სეზონზე და მაინტერესებს რამ გამოიწვია ასეთი ესე ვთქვათ წავე შეფასება, რადგან თითქოს ნალექი და ზამთრის სეზონი ყველა ქვეყანაში შექმნიდა პრობლემას.
დიახ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ნამდვილად ვიყავი შეშფოთებული, იმიტომ რომ თვალყურს ვადევნებ ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს ტრანსპორტის მიმართულებით, ეს ახლა ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურას გადაზიდვებს. ჩვენი ორგანიზაციის მიზნებიც ეს არის, რომ ამ მიმართულებით მონიტორინგს ვეწევით, გვაქვს სხვადასხვა პროექტები და დავინახეთ, რომ ანუ ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში განსაკუთრებით ხელისუფლება ვერ უმკლავდება ისეთ გამოწვევებს, როგორიცაა მაგალითად სტიქია, როგორიცაა გაუარესებული კლიმატი და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ვნახეთ ერთი სტიქია თბილისში 13 ივნისს, სადაც ანუ ფაქტიურად ხელისუფლება უძლური იყო სტიქიის წინაშე, ანუ არ მყავდა ვერტფრენი, არ მყავდა შესაბამისი სპეცტექნიკა, არ მყავდა მომზადებული პოლიცია, არ მყავდა მომზადებული სამაშველო სამსახურები და ასე შემდეგ. და დავინახეთ, როგორ დასრულდა ეს ტრაგედია, ამაზე აღარ გავაგრძელებ საუბარს და შემდეგ ხედავთ, რომ ანუ ქვეყანაში, სადაც პოლიტიკური მაგალი თანამდებობის პირები გამოდიან და მუდმივად არ აღნიშნულობა რომელი ხელისუფლება იქნება, რაც ჩვენ გვაქვს ისტორია, ისტორიის განმავლობაში ყველა პოლიტიკოსი საერთაშორისო ტრიბუნაზე სხვადასხვა ორგანიზაციებთან შეხვედრების დროს თავს თქვა წარმოაჩენს და ქვეყანას წარმოაჩენს და ამაყობს იმით, რომ ჩვენ ვართ სატრანსპორტო დერეფანი ჩვენს რეგიონში, ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ჰაბი ევროპასა და აზიას შორის, ჩვენ გადის ეგრეთ წოდებული ისტორიული აბრეშუმის გზა და ამ დროს ხედავთ, რომ ელემენტარული უხვი ნალექის მოსვლის დროს ქვეყანა არის პარალიზებული. ანუ ხედავთ, რომ ანუ ჩრდილოეთის მიმართულებით მთლიანად გზა იყო ჩაკეტილი, ხედავდით, რომ ანუ თავარი მაგისტრალი ქვეყნის იყო შეფერხებული და ამას ქვია, რომ იყო პარალიზებული იმ ავტოტრანსპორტო საშუალებებისთვის, რომელსაც ტვირთები გადააქვთ და ხედავდით, რომ ანუ რეაგირება, ასე ვთქვათ, ეფექტური ხელისუფლების მხრიდან ვერ ხდებოდა. რეალურად დღეს სიტუაცია გამოსწორდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ნალექის ასე ვთქვათ სახეობა შეიცვალა, დასავლეთ წვიმის სახით მივიღეთ ნალექი და ამან გამოაწერა მდგომარეობა, თორე ხელისუფლების ის ტემპი, როგორ ტემპითაც მიდიოდა გზის გაწმენდით სამუშაოები, და ალბათ დაჭირდებოდა ორი თვე იმ ინტენსივობით, რომ მთლიანად გზები გაეწმინა საქართველოს მასშტაბით. ეს რატომ? იმიტომ რომ რეალურად წლის განმავლობაში ანუ ხელისუფლებას არ აქვს არანაირი გეგმა და სტრატეგია. კი, ეხა მართლა მართალია ისიც, რომ არა ვართ თქვა გამორჩეული ქვეყანა უხვი ნალექით და ხშირად შეიძლება არ იყოს ხოლმე ჩვენ ქვეყანაში ეს პრობლემა, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ამისთვის მზად არ უნდა ვიყოთ. ანუ წლის განმავლობაში, როცა ხელისუფლებამ შეთხოვაში ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აქვს საკმაოდ დიდი ბიუჯეტი, ხარჯავს გარკვეულ თანხებს ახალი ტექნიკის შეძენაში და ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ეს ხმარდება ჩინოვნიკების და მაგალი თანამდებობის პირების პირად ავტომობილებს, და უზარმაზარი თანხები იხარჯება მიმართულებით. ხედავთ, რომ უამრავი თანხები იხარჯება, ნუ ეხ პრემიებზე დანამატებს და მსგავს რაღაცებზე არ ვისაუბრებ, თუნდაც სამწუხაროდ ეს ხდება ხოლმე. და ამ დროს, როცა მივიღეთ ნალექი, ხედავთ, რომ არც ერთი ნორმალური გამართული სპეცტექნიკა არ ყავს და ვიყენებთ სამშენებლო კომპანიების სპეცტექნიკას, რომელიც არის გათვლილი სამშენებლო და გზის რეაბილიტაციის საქმიანობისთვის და არა თოვლის გაწმენდისთვის. ანუ შესაბამისად, მარტივად რო ახსნა, მათი მაქსიმალური სიჩქარე არის 15 კილომეტრი საათში. ანუ დაახლოებით ის სპეცტექნიკა, რასაც იყენებდა ხელისუფლება ამ დღეების განმავლობაში, ალბათ ერთი წელი დაჭირდებოდა, ანუ იმ ინტენსივობით, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით გზები გაეწმინდა. იმიტომ რომ მათი გადაადგილება არის ძალიან მინიმალური და ძალიან ტემპი არის ძალიან მინიმალური. და ამ დროს, როცა თელესოფილოში არსებობს სპეციალური სპეცტექნიკა, ანუ რომელიც არის უშუალოდ გათვლილი თოვლის და სხვადასხვა ეს მიზნებისთვის გზების საწმენდად, რომლის სიჩქარე არის 70 კილომეტრი საათში, და რეალურად ესეთი რამოდენიმე ერთეული როკოლო და ხელისუფლებას ესეთი სპეცტექნიკა, ალბათ ღამის განმავლობაში ეს პრობლემა მთლიანად საქართველოში მოგვარებული იქნებოდა. და სწორედ აღშფოთების ასე ვთქვათ საფუძველიც ეს იყო, რომ როცა ხედავთ, რომ მსგავსი გამოწვევების წინაშე ქვეყანა დგას და არაერთხელ გასულ წელსაც სამწუხაროდ იგივე მოხდა, ანუ რამოდენიმე წელია იგივე მეორდება, ანუ არის წლები, როცა არ არის ესეთი გამოწვევა და რაღაცნაირად გადავივლით ისე, რომ უხვინალექი არის, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში მაინც ამ გამოწვევების წინაშე დგებით, უბრალოდ გვიმართლებს ხოლმე და ეს არ არის გრძელვადიანი ასე ვთქვათ გამოწვევა და რამოდენიმე ისო ბუნება გვეხმარება ხოლმე და გამოდივართ ამ მდგომარეობიდან.
ხო, საგზაო ინფრასტრუქტურის, ასე ვთქვათ, გამართულობა დაკავშირებულია რაც თქვენ ახსენეთ, ვთქვათ, ამ სატრანსპორტო ფუნქციას და ეკონომიკასთან. ასევე, რა თქმა უნდა, ადგილზე ადამიანების გადაადგილების თავისუფლებასთან და უსაფრთხოებასთან ასევე ამ ადამიანებისა. ვასო ურუშაძე არის დღეს ჩვენი სტუმარი, ეკოტრანსპორტ ცენტრის ხელმძღვანელი. ჩვენ ვლაპარაკობთ ზამთრის სეზონზე გზების საკითხზე, იმაზე თუ რა მდგომარეობაშია ხოლმე გადაადგილება საქართველოს გზებზე პირველივე ნალექის დროს და საბედნიეროდ კიდევ მართლაც ეს ნალექი უმეტეს ნაწილზე ამ გზების ინფრასტრუქტურის უმეტეს ზონებში არ არის იმდენად უხვი, რომ მთელი სეზონი გასტანოს ან თუნდაც ერთი თვე და მსმენელი არის პირველი ხაზზე. დანარჩენებს ჩვენი ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ, 2988327-ია ტელეფონი. გისმენ, დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მინდა რომ ეს კითხვა დავწერო თქვენ სტუდიაში, ვინ გიჯეთ მე არ ვიცი, ახლა მე თვითონ გზაზე ვარ უკვე,
და
მოვდივარ. აი, რომელი ქვეყანა, როგორი ძლიერი და დიდი ქვეყანა არ უნდა იყოს, უმკლავდება სტიქიას. აი, მაინტერესებს რომ ყველა უკმაყოფილება გამოცხადოს, თვითონ საქართველოში სახრისი ხუთი ვერ გაუშვეს ასფალტის საფერე. აი, რომელ ქვეყანაში
ეკუთვნიან? დიახ.
აი ამ სტიქიას.
თუ საიდუმლო არ არის.
ხო,
თუ საიდუმლო არ არის, რა სად მოძრაობთ, რა მონაკვეთზე და რა რასურათი?
აი, ახლა ახლა ვარ აი სუფსაში, გამოვდი სუფსას და უახლოვდები სანტრელიეს, აი ამ ტრასაზე ვარ.
თუ შეიძლება რომ ესე ინფორმაციის წყაროდ გამოგიყენოთ, რა მდგომარეობა ახლა ამ მონაკვეთზე?
გაწმენდილია, ყველანაირი და აბსოლუტურად გაწმენდილია, თავისუფალია მოძრაობა და დიდი თოვლობა რო იყო
ზუსტად
იმ პერიოდში მივდიოდით ჩვენ აქედან, ეს იყო პირველი და ორი რიცხვი, ამავე თბილისიდან, მაშინაც არ გაჩერებულა, წმინდავდნენ ჩვენ თვალწინ და სტიქიას კი არ ებზოდნენ, აკეთებდნენ იმას ყველაფერს, რა რიცი აკეთება შეუძლია თავადამის. და ეხლა იმას ხუდი რა თქვა გახურავს, რომ ესო გამოუვარდა თქვენ მაცხომარი ვინც იყო.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ინფორმაციისთვის. 2988327-ია ტელეფონის
ნომერი.
აუცილებლად.
ანუ მე ამ შემთხვევაში საუბარი არ მქონდა ის, რომ ხელისუფლება უნდა აღმოფხვრა სტიქია. რა თქმა უნდა, ეს არის შეუძლებელი, მაგრამ ხელისუფლება უნდა იყოს მზად სტიქიისთვის. სტიქია როცა მე ვახსენე, მოვიყვანე ის მაგალითი 13 ივნისი და დავინახეთ, ხო, რომ ანუ აუცილებელი იყო, რომ ჩართულიყო ვერტფრენი, უბრალოდ შეუძლებელი იყო თუნდაც განათების მიზნით, ანუ ყველ მეცი მიყოფებოდი და ტელეგრამის განმავლობაში თვალყურს ვადევნებდი, ხედავდი რომ სამაშველო სამსახური ვერ მუშაობდა მხოლოდ იმიტომ რომ ანუ განათება არისო, ანუ ვერ ხედავდნენ რა ხდებოდა და ელემენტარული განათების კუთხით უნდა გამოიყენებინათ ის ვერტფრენები, რომელიც აღმოჩნდა რომ ტექნიკურად გაუმართავები იყვნენ, ანუ ეს ვთქვათ იყო, ეს ვთქვათ რეზერვაციაში, ანუ არ ქონდათ მათ გავლილი ტექნიკური დათვლილება და ვერ გამოიყენეს. ანუ მე ამ საუბრობ ამ ეს ვთქვათ ხელისუფლების ზატყოფნაზე, ფორს მაჟორული სიტუაციებში,
როცა
რა თქმა უნდა, თორე ხა სტიქიას ვერ აღმოფხვე, ანუ ვერ ვებრძოლებით, ანუ 100%-ით და რა თქმა უნდა, ვერ ანუ ვერ შევაჩერებთ, მაგრამ შესაძლებელია მაქსიმალურად შევამციროთ მსხვერპლი და ის
უარყოფითი
ზარალი, რაც მოყვება ხოლმე და რა შეეხება ეს გზების გაწმენდის სამუშაოებს, ანუ მე როგორც თქვენ აღნიშნეთ Facebook-ზე გამოვაქვეყნე კიდეც, რაც მომაწოდეს რეგიონებიდან ფოტოები და ეს ფოტოები სხვადასხვა სააგენტოებსაც განთავს და ანუ მე ეს არ იყო, მე ნამდვილად არ ვიყავი ამ შემთხვევაში, არც გურიაში, არც აჭარაში, მაგრამ Facebook-ის სოციალური ქსელების მეშვეობით კომუნიკაცია მქონდა იმ ყოფ ადამიანებთან და არაერთმა ადამიანმა ეს ფოტო გამოაქვეყნა თავის Facebook გვერდზე, გამოგვიგზავნა ჩვენ და შესაბამისად ამ ინფორმაციას ვეკლამოდით და რა თქმა უნდა, იქ იყო ახლა აღბეჭდილი სიტუაცია თუ რა ხდებოდა იმ გზებზე. ასე რომ ანუ არც იმაზე არ საუბრობ, რომ გაწმენდითი სამუშაოები არ მიმდინარეობდა და ხელისუფლება უბრალოდ
თვალყურს
ადევნა. მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ არ ვართ მზად ტექნიკურად და ამისთვის უნდა ვემზადებოდეთ გარკვეული ამ წლების განმავლობაში, უნდა ანუ შევიძინოთ თუნდაც წელიწადში რამოდენიმე ერთეული სპეციალური ტექნიკის, რომელიც არის თანამედროვე და რომელიც მართლა არის გათვლილი ამ ესე თქვა მსგავსი სამუშაოების ჩასატარებლად და არა სამშენებლო ტექნიკა, რომელიც უკვე აღნიშნე, რომ რა თქმა უნდა ანუ არ არის
ესეთი ასეთი ხარჯი საბოლოოდ უფრო ეკონომიურია საბოლოოდ უკვე როცა საჭირო ხდება
ანუ ეგეც აღსანიშნავი ფაქტი ანუ ხშირ შემთხვევაში ხელისუფლება ამბობს რომ ანუ ეს სპეცტექნიკა რაღაც გარკვეული თანხა ღირს და ამას ჭირდება გარკვეული სახსრები და ეს უფრო ეკონომიურია თუ ჩვენ მაგალითად როც თუ მოვიდა თოვლი დავიქირავებთ სამშენებლო კომპანიების ტექნიკას ანუ თუ დავითვლით დავინახავთ რომ შესაბამისად ის უფრო ძვირი გვიჭდება იმიტომ რომ საჭიროების შემთხვევაში გვიწევს ანუ დიდი რაოდენობით ეს ხელშეკრულებით ხელისუფლებას დაიქირავს კერძო კომპანიების სპეციალური ტექნიკა რომელიც ასევე არის ხშირ შემთხვევაში არაეფექტური და ფიქრობ რომ ეკონომიკური კუთხითაც არ არის ეს მომგებიანი ნაბიჯი.
ვასო ურუშაძე, ჩვენი სტუმარი ეკოტრანსპორტ ცენტრის ხელმძღვანელი მსმენელია ხაზზე დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, გილოცავთ.
გამარჯობა. გილოცავთ თქვენ.
მრავალგზა ეს არის.
ასევე.
ვასო ურუშაძესთან ერთი საკითხი მაქვს, თქვათ ზუსტად ეკუთნის მაგას თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ.
ძალიან.
ახლა ფლატი ზედი გლობალური არ არის, მაგრამ აი მაგალითად შიომღვიმის დასახლებაში არის ესეთი საკურორტო დასახლება, არის 1-1-30 სახლი იქა. გაიყვანეს გზა, ძალიან დიდი მადლობა გზა რომ გაიყვანეს, მაგრამ იმის შემდეგ რაც მოჩნენ გზას, დარჩა ერთი უზარმაზარი მანქანა. სატვირთო, ამაზი, რაღაც უბედურება. დარჩა ის ოღონდ ისე რომ ერთ-ერთი მოსახლის კარებთან პირდაპირ და ნახე უკვე ერთი წელიწადია ის მოსახლე აღარ სარგებლობს თავისი კარით.
ой
რამდენი საუთხარი მე მშენებლებს კიგენაცვალე კიჭირემე აუცილებლად გავაკეთებთ მაგრამ აბსოლუტური უპატრონობა ეს დგას ეს მანქანა ნელ-ნელა იძარცვება არ ვიცი ხან რასაძლობენ ხან რას უზარმაზარი მანქანა იმას ვერ გავწევთ ჩვენ ვერაფრით ჩვენ ვერასარგებლოთ ამ ერთ ჩვენი სახლით ვერ ჩვენი შესაძლებელთ.
ეკუთნის სამშენებლო კომპანიას თქვენ ინფორმაციით?
ბატონო?
სამშენებლო კომპანიის საკუთრება? თუ არ არის
სამშენებლო კომპანიის საკუთრება, რომელსაც მიაგდო ეს მანქანა და საერთოდ არ აქვს ყურადღებას.
აა, ცნო დიდი მადლობა ზარისთვის.
ანუ ძალიან სამწუხაროა.
მას სჭირდება სადღაც კამაზი.
ხო, არ ვიცი რა მაგის. ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე, ანუ ეხლა აქ დარწმუნებული ვარ, იქნება აი ესეთი პრობლემა, რომელიცაც აი მაგალითად ხელისუფლება ვერ აგვარებს. ანუ ვერ აგვარებს, იმიტომ რომ შეიძლება ეს ტენდერი, ანუ ის გზა უშუალოდ რომელიც გაკეთდა, გამოცხადებული იყო გამგეობის ან ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ, ამ შემთხვევაში ინფრასტრუქტურის სამინისტრო არ ერევა და ანუ რეალურად ისე არის გაყოფილი ეს ფუნქციები, ანუ თვითმართველობებს შორის ეკონომიკის სამინისტროს, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, რომ რეალურად ხშირ შემთხვევაში აი ესეთი ელემენტარული პრობლემი ვერ გვარდება. მაგალითად თბილისში ეს თქვა ჭებს რომ ეძახით, ხო, ის ჭების პრობლემა. აი უამრავი საფეხური უნდა გაიაროს, აი მაგალითად აი კერძო კომპანიას აღარ დავასახელებ, რომელსაც ეს სადენები გაყავს რაღაცა. აი ალბათ სამი ბარიერი უნდა გადალახო იმისთვის, რომ მიაღწიო მერიაში, რომ ეს ჭაგან გამოიცვალოს, ან განახლდეს ან რაღაცა. და მსგავსი მიდგომები არის უამრავ სფეროში, აი მას შუქნიშნებზეც მაგალითად, აი ხე, რომელიც ამ შემთხვევაში არის ან გამწვანების სამსახურის ზოგადად კონტროლის და მონიტორინგის ქვეშ, მაგრამ შუქნიშანი არის სხვა სამსახურის ქვეშ მდებარე მუნიციპალური შეპესე და ამ შემთხვევაში არის სიტუაცია, როცა ხე ეფარება შუქნიშანს და ვენ ანუ უამრავი გზა უნდა გაიარო და ბარიერი რომ მიხვიდე საბოლოოდ იმ შეთანხმებამდე რომ ეს გამწვანების სამსახური და შუქნიშანი შეთანხმნენ რომ რეალურად გამოჩნდეს და მოსახლეობამ დაინახოს შუქნიშანი. ანუ ამ ზოგადად ეს პრობლემა არის გლობალური და
ხეს თუ ხსელდებიან მაინც ვამართლებ შეყოვნებას.
არა, ხო, მაგრამ ნუ არის რაღაცა შეიძლება ანუ ხე ეს არა გვაქვს საუბარი, რაღაც შეიძლება პატარა რაღაცა ფოთლებზე იყოს თუნდაც საუბარი, რომ
გრაფარული ხო არა აქვს, რა ხო
არა აქვს, ამიტომ ანუ იმ სამსახურმა უნდა ის გაიარო მთელი ბიუროკრატიული ის, ანუ მე ამას საუბრობ, იმიტომ რომ ეხა ჩვენს ხელმა რაც აღნიშნა ესეთ პრობლემები დგას ქვეყანაში სამწუხარო და განსაკუთრებით მე ეხა ამას აღვიქოვ და ამიტომ რომ მუშაობ ამ მიმართულებით ტრანსპორტის სფეროში და დღეს თუ რამე პრობლემა არის ტრანსპორტის სფეროში სწორედ ამის დამსახურება, ამიტომ რომ აი თლიანად და ეს ეხლა არ დაწყებულა ეს პროცესი, რამოდენიმე წლის წინ დაიწყო, ანუ თლიანად არის ფუნქციები ეს თქვათ გაშლილი თელი ქვეყნის მასშტაბით, ანუ ტრანსპორტი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დარგი ჩვენი ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით როცა ჩვენ საუბრობთ რომ ჩვენ ვართ სატრანზიტო ქვეყანა, ჩვენ ვართ ჰაბი და ასე შემდეგ. ხედავთ რომ ანუ რკინიგზა ავიაცია არის ეკონომიკის სამინისტროში, სახმელეთო ტრანსპორტი და საერთოდ არის თუ არა ეს საკითხავია, მაგრამ ის ის რეალურად ეკონომიკის სამინისტროშია. ალბათ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ცალკეა და რეგიონალურ განვითარებასთან არის შეერთებული და ანუ როგორ შეიძლება ზოგადად წარმოვიდგინოთ, რომ ინფრასტრუქტურა ვითარდებოდეს ტრანსპორტის პოლიტიკის გარეშე? ან ტრანსპორტის დეპარტამენტი ეკონომიკის სამინისტროში თავისი ფუნქციები მოვალეობები აქვს და ინფრასტრუქტურა თავისი ხედვით მუშაობს. შედარებით საქმეთა სამინისტრო ხშირ შემთხვევაში გამოდის ხოლმე და რაღაც ისეთი ინიციატივები აქვს, რომელიც გადადის უკვე ტრანსპორტის პოლიტიკის ასე ვთქვათ კომპეტენციაში. ამ დროს თბილისის მერი გამოდის და საუბრობს აი ისეთ რეგულაციებზე, რომელიც საერთოდ ადგილობრივ თვითმმართველობას არ ეხება, მაგალითად მარჯვენა საჭე ან მსგავსი რეგულაციები. ანუ სწორედ ეს ასე ვთქვათ დარღვეულობა ან მართვის სტილი, არასწორი მენეჯმენტი საბოლოოდ მივდივართ, რომ ანუ ეს პრობლემები ერთმანეთს ემატება და ხედავთ, რომ ანუ მთლიანად სატრანსპორტო სისტემა ქვეყანაში არის გაუმართავი.
მე როგორც ვიცი, ახლა ალბათ ვერ მომასწრებ ამ ნაწილში საუბრის პასუხს, რადგან ახლოვდება ახალი ამბების დრო, შემდეგ გვექნება საკმარისი დრო. მე როგორც ვიცი, ევროკავშირთან შეთანხმება, ასოცირების შეთანხმებაში არის ერთი დიდი მსხვილი ნაწილი, რომელიც ტრანსპორტს შეეხება. არის იქ რაიმე, თუმცა დეტალებს არ ვიცი, რომ არის იქ რაიმე ტრანსპორტის სფეროს მართვის საკითხში რეფორმაზე?
ანუ რეალურად იქ ან ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებაში ან ძალიან მეური დეტალი არ არის, ანუ ხშირ შემთხვევაში ისინი საუბრობენ, რომ მაქსიმალურად მოხდეს საქართველოს კანონმდებლობის, ევროკავშირის კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია და ამაში უამრავი რაღაც იგულისხმება. ანუ ჩვენ უნდა ვიხელმძღვანოთ ევროკავშირის მოდელებით, ანუ საკანონმდებლო ბაზით და შესაბამისად მიუახლოვოთ ჩვენი საკანონმდებლო ბაზა ევროკავშირს. არ არის ქვეყანა ევროკავშირში, რომელსაც არ ასე ვთქვათ არ აქვს ტრანსპორტის სამინისტრო. ანუ შეიძლება შემთხვევაში მეც როცა ყოფილვარ საერთაშორისო კონფერენციებზე და არის ყველა ქვეყნის წარმომადგენელი ტრანსპორტის მინისტრი და ამ შემთხვევაში არის ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე, რომელიც ანუ შეიძლება შემთხვევაში არ არის კომპეტენტური ტრანსპორტის სფეროში, იმიტომ რომ არის ეკონომიკის სამინისტრო და ეს ხშირად არის ხოლმე რაღაცა დისკომფორტიც არის რაღაცა, ანუ ხშირი იყო შემთხვევები, როცა როგორც მინისტრი ისე მიმართავდნენ, იმიტომ რომ დღის წესრიგში გაწერილი იყო, რომ მინისტრების შეხვედრა იყო ტრანსპორტის დარგში და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს ტრანსპორტის მინისტრს ეძახდნენ ხოლმე და ანუ ვერ ხვდები დღემდე რატო არ მოგვარდა ეს პრობლემა, რომ როგორ ანუ ქვეყანაში არ გადაიდგა ის ნაბიჯი, რომ რეალურად ეს ტრანსპორტის სააგენტოების დონეზე, რომელიც დღეს არის ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა უწყებებში მიმოფანტული, გაერთიანებულიყო ერთი უწყების ქვეშ, ხოლო და ერთი პასუხისგებელი პირი, რომელსაც ჩვენც არასამთავრობო სექტორსაც გაგვიმარტივდებოდა, რომ გვეცოდინებოდა, რომ ანუ ტრანსპორტის სფეროზე პასუხს აგებს ერთი სამინისტრო და არა როგორც დღეს, რომ მაგალითად ტექნიკურ დათვალიერებას, რომელიც ასევე ერთ-ერთი მოთხოვნა არის ევროკავშირის ასოცირების ფარგლებში, ანუ პასუხისგებელი პირი ვერ ვიპოვოთ, ანუ ვის შეიძლება შეკითხვა დაუსვათ? ანუ შეიძლება საქმეთა სამინისტრო გვამისამართებს ეკონომიკის სამინისტროში, ეკონომიკა გარემოს დაცვის სამინისტროში და ეს წერეზე დავდივართ ხოლმე და რა თქმა უნდა, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთხოვნა ესე, რომ ჩვენი სტანდარტები ტრანსპორტის მიმართულებით უნდა დაუახლოვდეს ევროკავშირის სტანდარტებს და სწორედ ეს იგულისხმება ამაში.
ვასო ურუშაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, დილის საუბრებს უსმენთ, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გაგრძელდება ახლა ახალი ამბებით, რადგან 11-ის ნახევარია საქართველოში და სოფო ვასაძეს ვუთმობ ახლა ეთერს, ის გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
შვიდიან რის ღამით ამბის საკათედრო ტაძარში საშებაო წირვისა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ საშებაო ეპისტოლე წაიკითხა. მასში სხვადასხვა საკითხებზეა გამახვილებული ყურადღება, მათ შორის განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ახალგაზრდების მიერ მშობლების მისამართით უცენზურო სიტყვების გამოყენებაზე. ასევე საუბარია ადამიანებში ამპარტავნების ზრდაზე და ლოცვის მნიშვნელობაზე. პატრიარქი მრევლს ერთმანეთის მოსმენას და კატეგორიულ აზროვნებაზე უარის ხმას ურჩევს. ის რასაც ფინანსური ზედამხედველობის სააგენტო ითხოვს, სამუშაო პირობების შექმნა და კანონის შესრულების მონიტორინგია. ამის შესახებ საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძემ განაცხადა. მან განმარტა, რომ საზედამხედველო სააგენტო ვერ ფუნქციონირებს, თუნდაც იმ მიზეზის გამო, რომ არ აქვთ ოფისი შეკრებისთვის. გაეროს უშიშროების საბჭომ თავის საგანგებოს ხდომაზე მკაცრად დაგმო ბირთვული იარაღის გამოცდა, რომელიც ფხენიანის განცხადებით ჩაატარა ჩრდილოეთ კორეამ. უშიშროების საბჭოს დახურული ხდომა შეერთებული შტატებისა და იაპონიის თხოვნით ჩატარდა. 15 წევრიანმა საბჭომ გამოცდა შეაფასა, როგორც საბჭოს რეზოლუციების ხატი დაღვევა და დასძინა, რომ შესაბამისად რჩება აშკარა საფრთხე საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის. ნავთობის ფასი ბოლო 11 წლის სარეკორდო დაბალმაჩვენებელზეა. ბენჩის მარკის ნავთობი ბარელში 35 დოლარად და 7 ცენტად ფასდება, რაც ერთ დღეში 1 დოლარითა და 35 ცენტით გაიაფებას ნიშნავს და ყველაზე დაბალი ფასია 2004 წლის ივლისის შემდეგ. ბაჰრეინის ხელისუფლება აცხადებს, რომ დაშალა ირანთან დაკავშირებული ჯგუფი, რომელიც ბაჰრეინის სამეფოში თავდასხმებს გეგმავდა. როგორც 6 იანვარს გამოაცხადა ბაჰრეინის შინაგანსაქმეთა სამინისტრომ, ჯგუფს კავშირი ჰქონდა ირანის ისლამური რევოლუციის გვარდიასთან და ლიბანში დაფუძნებულ გასამხედროებულ მოძრაობა ჰიზბოლასთან. ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრი იბრაჰიმ ალ-ჯაფარი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა იშუამავლებს ირანსა და საუდის არაბეთს შორის დიპლომატიური კრიზისის მოსაგვარებლად. კრიზისი მოჰყვა საუდის არაბეთში შიიტი სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯას, რის შემდეგაც ირანში საპროტესტო აქციები გაიმართა და დემონსტრანტები შეიჭრნენ თეირანში საუდის არაბეთის საელჩოში. ერაყმა მინისტრმა შუამავლობის გეგმაზე ისაუბრა 6 იანვარს ირანელ კოლეგასთან ერთად თეირანში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახლა სულ 2 წუთით ეთერს დაუთმობთ მუსიკა, შემდეგ კი გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. ტრანსპორტზე ვლაპარაკობთ დღეს. ვასო ურუშაძეა ჩვენი სტუმარი და აუცილებლად დაგვირეკეთ 2 წუთში 2988-327-ზე. დავიწყეთ ლაპარაკი გზებზე არსებული მდგომარეობით, თუ როგორ უნდა იყოს ორგანიზებული ინფრასტრუქტურის გამართულობა უამინდობის დროს და გაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებ აუცილებლად იმ სიახლეზე, რომელიც ჯერ კიდევ მოსალოდნელ სიახლეთა რიგშია საგზაო მოძრაობის შესახებ. საქართველოს კანონში ცვლილებას გულისხმობ, რომელიც ითვალისწინებდა, ასე ვთქვათ, ქულების სისტემის შემოღებას, რაც უკავშირდებოდა მართვის მოწმობას. ახლა მუსიკა ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Let's go bang, 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 let's go bang საათი და 36 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად, ვასო ურუშაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. ის გახლავთ ეკოტრანსპორტ ცენტრის ხელმძღვანელი და ვლაპარაკობთ ტრანსპორტზე. ზოგადად თუ ვიტყვით საგზაო ინფრასტრუქტურაზე და უამინდობაზე ვლაპარაკობდით პირველ ნაწილში გადაცემის და ასევე დღეს გვინდა ვილაპარაკოთ სიმსრულებაზე, მოსალოდნელ სრულებაზე, საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონში, რომელიც გახმაურდა ახალ წლამდე. იყო მოლოდინი, რომ 1 იანვრიდან უნდა ამოქმედებულიყო ქულების სისტემა დაჯარიმებისა საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის, რომელიც უკავშირდებოდა, ასე ვთქვათ, მართვის მოწმობას, ასკულიანი, ასე ვთქვათ, კრედიტი ეძლეოდა თითოეულ მართვის მოწმობას და შემდეგ იმის დამიხედვით, ვინ როგორ მოიქცეოდა, ასე ვთქვათ, თუ ნულამდე ჩამოვიდოდა ეს ქულები, მართვის მოწმობის ჩამორთმევა იქნებოდა შედეგიო. თუმცა ჯერჯერობით, როგორც ვიცით, არამოქმედებულა და ვასოს მინდა ვკითხო სწორედ რა ინფორმაცია გაქვთ, ასე ვთქვათ, შეყვნდა შეგნებულად, ტექნიკურად, პროცედურულად, თუ რა არის მიზეზი, იმიტომ რომ ბევრი ის იყო ისე გაფაციტებული, ვაი ვაი, ახალი წლიდან რაღაც როგორ ვქნათ, როგორ ვიაროთ.
აუცილებლად ამაზე მოგახსენებთ, სამომწურავად ინფორმაციას მანამდე მინდა დაუბრუნდე ძალიან ცოტა, ასე ვთქვათ,
ხნით.
ხო, ბოლო ამბავს, ანუ ასე ვთქვათ, ზამთრის პირობებს და საგზაო მოძრაობას. ანუ წინა ნაწილში გამომივიდა ძირითადად, რომ ხელისუფლებას მოთხოვდით, რომ გაიწმინდა გზები და შესაბამისი, ანუ ასე ვთქვათ, ზომები მიიღო, მაგრამ აუცილებელი ამ შემთხვევაში მოუწოდოთ თვითმძღოლებსაც და აქ არ არის მხოლოდ ერთი მხარე, მხოლოდ სახელმწიფო და მხოლოდ ინფრასტრუქტურა, რა თქმა უნდა, ეს უნდა მოგვარდეს პირველ რიგში, მაგრამ მძღოლებმაც უნდა გავა, ასე ვთქვათ, გავითავისოთ ის, რომ ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი აგრეგატი არის საბურავი და როცა ჩვენ მაგალითად ზაფხულის საბურავებით, ახშე შემთხვევაში, რომელიც უკვე არის ამორტიზირებული, გავდივართ ასე ვთქვათ მოძრაობაში, როცა გვაქვს ნალექი თოვლის სახით და მას ემატება ყინვები, რისკის ქვეშ ვაყენებთ როგორც ჩვენს თავს, ასევე ჩვენს ირგვლივ ადამიანებს, რომლებიც გადაადგილდებიან, იმიტომ რომ მაღალია რისკი ავტოსაგზაო შემთხვევის, იმიტომ რომ ჩაჭიდების კოეფიციენტი არის ძალიან შემცირებული, რაც ხშირად იწვევს ხოლმე, ასე ვთქვათ, ავტომობილის არასწორ მანერვს და ხდება ავტოსაგზაო შემთხვევა. მესმის, რომ ეს არის დამოკიდებული ადამიანებს ჯიბეებზე, არ აქვს ყოლას და იმის ფუფუნება, რომ ეს ვქოთ სამთრის საბურავებით განაახლოს თავისი ავტომობილი, მაგრამ ანუ მაქსიმალურად პრიორიტეტად გქონდეს, ვისაც გვაქვს შესაძლებლობა და უბრალოდ იმიტომ რომ არ ვთვლით საჭიროთ, არ ვთვლით და არ ვაყენებ სამთრის საბურავებს, მათთვის ეს იყოს ერთგვარი მოწოდება, რომ გადადოთ ეს ნაბიჯი,
და ვისაც ამ ხარჯებში იყოს და არ ახონ
და ვისაც არ აქვს და მესმის ესეთი ადამიანი სამცხეობა საქართველოში პევრი, ანუ მაქსიმალურად ვეცადოთ ალტერნატიული გზები მოუძებნოთ და არსებობს ესეთი ალტერნატიული გზები, ინტერნეტში არის უამრავი ინფორმაცია მასალა, თუ როგორ შეიძლება საბურავი ვაქციოთ დროებით სამთრის საბურავად.
აჰა, აი ეგონა მეკითხა, არის
ხო, არსებობს ეს ვთქვათ, ნუ ეგეთ ძველი აპრობირებული მეთოდი, ჯაჭვებს როცა ვეძახით და არის ეს შესაძლებელი და არ არის
ძველი, რატომ არის ეხაც?
Ну, ეხაც არის, მაგრამ ნუ ეს ანუ აპრობირებულია, საუ უკვე ამოდენიმე ათეული წელია, ეს ვთქვათ, გამოყენება
დიდი. არის რაღაც მონაკვეთები, სადაც
ეხა გამოჩნდა ეგეთ
საბურავი ვერ.
ესე თანამედროვე რაღაც ანუ ეს ვთქვათ მოწყობილობები, სახელწოდებაც ასე ვთქვათ არ აქვს, ანუ ჩვეულებრივ პლასმასის ასე ვთქვათ შემოსაჭერია, რომელიც არის ასე ვთქვათ სპეციალური ასე ვთქვათ აღჭურვილი რაღაცა უხეში ზედაპირით და საბურავზე ეკორება ჩვეულებრივად და არის ძალიან იეფ და იყიდება უკვე როგორც ვთქვი ავტომაღაზიებში და შეგვიძლია ესენი შემოვაკრათ, ეს შემომჭერები ეგრეთ წოდებული, ან სახელწოდება ზუსტად არ ვიცი, თუმცა ნებისმიერ მაღაზიაში როცა აუხსნიან, რუსულად
ეკნება სახელწოდება დარწმუნდა,
როცა აუხსნიან ეგეთ რაღაც ანუ გუტებს ეძახიან, ანუ ჩვეულებრივ შემოსაჭერია პლასმასის, რომელსაც აქვს ეს ზედაპირი უხეში და საბურავზე ამას შემოან ძალიან
გუტები რაღერს უნდა
კიდევ შეხო, ანუ ხო, ანუ მარტივად შეიძლება საბურავი უცებ გავხადოთ, ანუ ზამთრის პირობებზე მორგებული და ეს რა თქმა უნდა არ არის იდეალური გამოსავალი და რა თქმა უნდა არ არის ანუ ის რასაც ავტო წარმოებლები ეთხოვენ, მაგრამ შეობს გაცვეთილ საბურავს,
გავს
მეთოდებს მაიცნობენ
და ზამთრის 4 საბურავი ძალიან ძვირი ღირს.
მესმის კი რა თქმა უნდა, ამიტომაც ანუ მე არ ვსაუბრობ იმაზე, რომ ყველა მზარდ საბურავი იყიდოს, ანუ უბრალოდ მაინც ასე ვთქვათ გაითვალისწინოს ის რისკი, რა არის რაც შეიძლება მოყვეს, ასე ვთქვათ გაუმართავი და ექსპლუატაცია ამოწრული და საფხული საბურავით მოძრაობა ზამთრის პირობებში. ეხლა გადავიდეთ რა მთავარ თემაზე, რაზეც თქვენ ანუ ვთქვათ აღნიშნეთ, ეს არის მართვის მოწყობა.
ანუ მაინც მოსალოდნელია თუ აღარ იქნება?
ანუ ეხლა სიტუაცია მოკლედ აღწერთ, ანუ ეს პროექტი ზოგადად საგზაო მოძრაობის შესახებ პროგრამა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ შეიმუშავა, არ არის მხოლოდ მართვის მოწმობებზე, უამრავი მთლიანი პაკეტი არის, იქ ახლა მარჯვენა საჭენი ავტომობილების რეგისტრაციის აგრძელვას, გამბაჟების სისტემის შეცვლას და სხვა ჯარიმების ასე ვთქვათ გადახედვას, რაოდენობების გაზრდას, ანუ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ინიციატივა, მათ შორის მართვის მოწმობების ეს ასკულიანი შეფასება, უკონტაქტო პატრულირება, ფარული პატრულირება ეგრეთ წოდებული და ასე შემდეგ და ეს ერთიანი პაკეტი, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დეკემბრის თვეში წარადგინა მთავრობაზე, მთავრობამ 3 დეკემბერს დაამტკიცა და შემდეგ ეს რეგლამენტის მიხედვით ანუ ავტომატურად გადაიგზავნა პარლამენტში და პარლამენტს უნდა დაემტკიცებინა ეს, თუმცა ამას რა თქმა უნდა მოყვა საზოგადოების ესე ვთქვათ ნებათა ღელვა, ამას მოყვა კამპანია, რომელსაც ჩვენ მედექს სათავეში და ჩვენ ამ შემთხვევაში უშუალოდ აწარმოებთ ადვოკატირების კამპანიას მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების მთლიანად რეგისტრაციის აგრძელვასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენი მოსაზრებები გვაქვს რომ და ჩვენი ხედვა ამასთან დაკავშირებით რომ ეს ესეთი მსგავსი რეგულაციებით ერთ ესე ვთქვათ უპირობოდ აგრძელვა არ უნდა ხდებოდეს და არის უსამართლო.
თქვენ მარჯვენა ხართ თუ მარცხენა?
არა, ამ შემთხვევაში მე მარცხენა ვარ, მაგრამ მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ არიან ადამიანები, მათ შორის ჩემი მეგობრები და უამრავი ადამიანი, რომელსაც სურს რომ ყავდეს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილი, რომელიც მხოლოდ მარჯვენა საჭიანი გამოდის და ეს არის იაპონური ბაზრისთვის წარმოებული ავტომობილი, მაგალითისთვის Nissan Skyline-ი, რომელსაც მთელ სოფლიოში ყავს მომხმარებელი, ყავს მიმდევარი ავტოსპორტში და ყველა ქვეყანაში, ცივილიზებულ სამყაროში ადამიანებს აქვს უფლება ყავდეთ ეს ავტომობილი.
ანუ საქართველოს ტიპის დაშვებას ითხოვთ თუ ზოგადად?
ანუ ზოგადად, ანუ შეზღუდვა აგრძელვა მსგავსი მიდგომები ხელისუფლების მხრიდან არ უნდა ხდებოდეს. ანუ შეიძლება ჩვენ წავახალისოთ ალტერნატიული იმის თუ ხედავთ პრობლემას მარჯვენა საჭიანებში, თუმცა მე ამ პრობლემის არგუმენტებსაც ვერ ვისმენ ხოლმე სამწუხაროდ. მეც თვითონ მინდა რომ ვიპოვო არგუმენტი თუ რატომ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილი არის უფრო მეტად საფრთხის შემცველი, ანუ უფრო ცუდი ვიდრე მარცხენა საჭიანი ავტომობილი, თუმცა ამის არგუმენტი არ არსებობს და რეალურად ის ადამიანები, რომლებიც არიან მოხმარებლები, გამოდიან რომ მათ უფლებას ვართმევთ, რომ ანუ გააკეთონ არჩევანი, ან თავისუფალი არჩევანი, აიჩვენ მარჯვენა საჭიანი ყავდეთ.
ძირითადად ეს ხომ ფასს უკავშირდება.
რა თქმა უნდა, ანუ ფასსთანაც არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ
ბევრად უფრო
ესე ვთქვათ მოწესრიგებული, ბევრად უფრო ნაკლები გარბენით, ბევრად უფრო ეკოლოგიური, უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტებით და ხელმისაწვდომი ავტომობილი არის იაპონიიდან იმპორტირებული, უბრალოდ აქვს საჭე მარჯნი. დანარჩენ სხვა კრიტერიუმებით უპირატესობა აქვს გერმანიიდან, ევროპიდან თუ ანუ ამერიკიდან იმპორტირებულ ავტომობილს. შესაბამისად, ანუ ამ უფლებას წართმევა დღეს იმ ქვეყანაში, სადაც უამრავი პრობლემა ხელისუფლებას აქვს მოსაგვარებელი ტრანსპორტის მიმართულებით, ხო? ანუ გვაქვს საცობების პრობლემა, ტექნიკური დათვალიერება არ აქვს, მუნიციპალური ტრანსპორტი ქვეყანაში არ აქვს, ინფრასტრუქტურა გაუმართავია. ეს უამრავი პრობლემა ხელისუფლებას აქვს მოსაგვარებელი და პრიორიტეტად გადმოაქვს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების აგრძელვა და არგუმენტებად მოყვეს ეს, რომ აი ეს პრობლემები რაც ახლა მე ჩამოთვალე, იმას მოვაგვარებ. ანუ არასამართლიანი მიდგომა არის ხელისუფლების მხრიდან. ანუ შესაბამისად, რაც შეეხება ანუ თუ რატო გადავადდა, ანუ ამ თლიან პაკეტს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეთხოვდა, რომ გასულიყო პარლამენტში დაჩქარებული წესით, თუმცა იმ კამპანიის შედეგად, რაც ჩვენ დავიწყეთ, ეს იყო რამოდენიმე ასე ვთქვათ აქცია გამაფრთხილებელი, ეს იყო სხვადასხვა მედია საშუალებებით საინფორმაციო კამპანია, ანუ ეგრეთ წოდებული ადვოკატირების კამპანია. მივახცეთ იმას, რომ პარლამენტმა ეს დაჩქარებული წესით არ გაიტანა და პარლამენტის თავმჯდომარემ ამ შემთხვევაში დაარეგისტრირა კანონ პროექტი, ანუ ეს პაკეტი ჩვეულებრივი წესით, რაც ნიშნავს იმას, რომ შემდეგ საგაზაფხულო სესიაზე ისევ დაიწყება განხილვა. მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იმდენად დარწმუნებული იყო, რომ პარლამენტზე გავლენას ახდენდა, რადგან იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მისი ეს ვთქვათ მითითებებით მოხდებოდა ამის განხილვა, ჩანაწერები არსებობდა კანონ პროექტში პირდაპირ 1 იანვრიდან ამოქმედს. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო 100% იყო და დარწმუნებული იმაში, რომ პარლამენტი ამას ჩვეულებრივად მიიღებდა, დაჩქარებული წესით გაიტანდნენ და ახალ წლამდე მოასწრებდნენ დამტკიცებას და აღმოჩნდა, რომ ანუ ვერ გაიტანა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავისი ამაში, რა თქმა უნდა, დიდი როლი ითამაშა ჩვენმა ასე ვთქვათ კამპანიამაც, დიდი როლი ითამაშა იმ დეპუტატების გამბედაობამაც პარლამენტში, ვინც გადადგა ეს ნაბიჯი და არ დაარეგისტრირა იმ მოთხოვნის შესაბამისად, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა და ეხლა ანუ 1 იანვარს ეს არ მოქმედა, შესაბამისად იმ კანონპროექტი არ არსებობს დამტკიცებული. ვერანაირად ვერ ამოქმედდებოდა, თუმცა იყო სამწუხაროდ ინფორმაცია გავრცელდა პირველ დღეებში იანვრის, რომ თითქოს ამოქმედდა და ზალაში შევიდა, თუმცა ეს მე გამოსწორდა მალევე, იმიტომ რომ თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა განმარტება, რომ ჯერჯერობით ამოქმედებული არ არის და მანამ ვერ ამოქმედდება, სანამ პარლამენტის წევრები ამას ხარს არ დაუჭერენ და ეს არ დამტკიცდება. და ეხლა დარჩენილი არის რამოდენიმე ეტაპი. პირველი, ეს დაახლოებით 5 კომიტეტს დაეწერა და 5 კომიტეტმა უნდა განიხილოს ეს 5 კომიტეტზე უნდა დამტკიცდეს და შემდეგ უკვე სამიმოსმენის შედეგად უნდა გავიდეს. ჩვენ ფიქრობთ და იმედს ვიტოვებთ, რომ გარკვეული მუხლები აქედან შეიცვლება და ამოვარდება, ან ვადები შეიცვლება, იმიტომ რომ
რომელ ნაწილს გულისხმობთ?
პირველი ცალსახად შემიძლია ხაზი გაუსვა მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების აკრძალვას, იმიტომ რომ ეს უპირობოდ უნდა ამოვიდეს ეს მუხლი. შემდეგ გამბაჟების სისტემის შეცვლას, იმიტომ რომ ზოგადად ანუ ხშირ შემთხვევაში ეხლა სამწუხაროდ გამოდის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამაღალი თანამდებობის პირები და არასამთავრობო ორგანიზაციებისკენ იშვერენ ხელს და ამბობენ, რომ მათი რეკომენდაციები იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენი რეკომენდაციები იყო გარკვეული, მაგალითად უნდა ეს 100 ქულიანი შეფასება, ნამდვილად ამაზე ვსაუბრობდით ხოლმე, რომ ანუ არ უნდა იყოს მხოლოდ ფინანსური სანქცია აი ადამიანისთვის, ვინც არ ხვებს საგზაო მოძრაობის წესებს, ანუ სხვა სანქციებიც უნდა არსებობდეს, რაც უქმნის დისკომფორტს იმ ძღოლებს, რომლებიც ხშირად აღვივებენ მოძრაობის წესებს, ანუ რომ არ დაიჩაგროს ეს ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ შესაბამისი შემოსავალი და იმის ადამიანი, რომელსაც აქვს
შესაბამისი მაღალი
და მეგობარი მყავს ესეთი, ხა თქმა უნდა სახელს დაგვარს არ დავასახელებ, რომელსაც აქვს შესაბამისი შემოსავალი მის მშობლებს და საერთოდ ანუ უამრავი ესე ვთქვათ სპორტული ავტომობილით თუ რაღაცნაირი ავტომობილებით, ანუ თბილისში თუ სხვა ქალაქებში გადაადგილდება საერთოდ მოძრაობის წესებს ანუ არ იცავს, იმიტომ რომ იცის, რომ თვის ბოლოს ამ ჯარიმების რაოდენობას ანუ
გადაუხდი ხო იცის
და ხშირად ამათობთ ხოლმე და ჯერ ვერ მივახწიე, მაგრამ დარწმუნებული ვარ მალე მივახწიე.
სმენელი გველოდება დიდი ხანი აუცილებლად მიუბრუნდებით იმ ამბავს დაგვრჩა გარკვეულით, რომ მოუსმინოთ ახლა სმენელს დილამ შვიდობის ეთერში ხართ, ბოდიში გალოდინეთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დღევანდელი დღეს
გამარჯობა
ახალწელს და ეს არის ჯანთელები და ბედნიერები. რა მაინტერესებს? აი მას ვერ ყვევი. ერთი წლის განმავლობაში თუ მე 100 ქულა უნდა ავიღო ჯარიმა, რომ მე მარტის ოთხმა ჩამომართან და თუ 100 არის, დაუშვათ მე 50 ქულა შევინარჩუნე თელიწის განმავლობაში. ეს მეორე წელსაც გადადის ეს? თუ როგორ იქნება? ეს მაინტერესებს.
დიდი მადლობა. ხო, აი ვიწყებს უბრალოდ საუბარს ამაზე. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327 ტელეფონი, არ ვიცი კიდევ თუ მომასწრებ ზარს. განმარტოს.
საინტერესო შეკითხვა. ხო, ანუ ის უკვე ამოწურია და მორჩი, ანუ პარლამენტზეა დარჩენ დამოკიდებული, შევა თორა ზალაში ეს კანონპროექტი. ანუ რაც შეეხება ზოგადად ამ 100 ქულიანი, ვთქვათ, სისტემის, ვთქვათ, შეფასებას, ანუ კითხოს გავცემ მოკლედ პასუხს, ანუ ის ქულები განულდება და თავიდან იწყება ათვლა ყოველი წლის 1 იანვრიდან. ესეა კანონპროექტით გაწერილი, ანუ თუ მივედით წლიდან წლამდე, ისე რომ არ ამოწურეთ ეს 100 ქულა, ის დარჩა.
კარგად მოგხსენებულა ეს.
ანუ ბონუსად არ გვემატება, არც გვაკლდება, ჩვეულებრივად ნუ ისე 100 ქულით ვიწყებთ და ესეც არის
ერთგვარი 1 იანვრიდან თუ როცა მოგენიჭა
ეს. ესეც ანუ დავისაგან, ანუ მაგიტომ, ანუ ჩვენი თავი შენიშნა ეხლა რა არის? ანუ ჩვენ საუბრობდით ხშირად იმაზე და რეკომენდაციებიც მივაწოდეთ, რომ არ შეიძლება, როგორც ეგან აღნიშნავს, გავსი მოდელი არსებობდეს ქვეყანაში, რომ ალბათ მარტო ფინანსური ჯარიმა იყოს და ამით განისაზღვრებოდეს, ესე ვთქვათ, საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის, ესე ვთქვათ, დაჟის მექანიზმები.
ერთი წუთი, ერთი კითხვა მაქვს, რა ქვე როარ დაგვავისდეს, რადგან ფინანსური ახსენეთ. ერთსა და იმავე დარღვევაზე იქნება ქულაც ჩამოგეჭრება და ფინანსური ჯარიმაც იქნება?
ეგ არის, ანუ ერთმანეთს არ გამორიცხავს ეს ამ შემთხვევაში, ერთი და იგივეა, მაგრამ მსგავსი რეგულაციის მიღება შესაძლებელი იყო, ოღონდ მას შემდეგ, რაც სწორად წარიმართებოდა საინფორმაციო კამპანია. ანუ ჩვენ რა დავინახეთ, ანუ რაღაც დონეზე რეკომენდაციები ჩვენგან ხელისუფლება მოისმინა, შემდეგ ვიღაცები, გარკვეული პირები ალბათ ეს ისხდნენ და ამაზე ფიქრობდნენ და ეგონათ, რომ ამას თავიანთ, ისე თქვა, ნააზრები ესმოდა მთელ საქართველოს და მოეწონათ და ალბათ ვიღაცებმა ტაში დაუკრეს და უცებ გამოიტანეს და პირდაპირ აქციის საკანონმდებლო ინიციატივად. და ჩვენც კი არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც კითხვები გაგუჩნდა, ანუ ჩვენც კი იმ, ესე ვთქვათ, ინიციატივებზე, რომელზეც წლები ვსაუბრობთ, არ ვიცოდით როგორი ფორმულირებით იყო. მაგალითად, დაახლოებით 10-15 დღე არ ვიცოდით, კანონპროექტი უკვე შესულიყო და არ ვიცოდით, იმიტომ შეიძლება შეგეძლოთ სამინისტროსაც ამაზე პასუხი არ ქონდა, თუ რომელი ჯარიმა რამდენი ქულით ფასდებოდა. და ესენი ამბობდნენ, რომ ამაზე ჯერ ჩამოყალიბების პროცესში ვიმყოფებით. ანუ შესაბამისად ეს რეფორმა თავიდანვე როგორც კი დაიწყო, კრახისთვის იყო განწირული, სწორედ იმიტომ, რომ არასწორი მიდგომით.
ეს ცხრილი მაღაზია არის?
კი, ეს ცხრილი მაღაზია არის. ანუ არასწორი მიდგომით წავიდა ხელისუფლება. ანუ ჯერ უნდა მოხდეთ პრობლემის იდენტიფიცირება და საზოგადოებისთვის უნდა მაქსიმალური ინფორმაცია მიგვეწოდებინა თუ რა პრობლემა არის. პრობლემა არის ის, რომ არასამართლიანი მიდგომა ჯარიმების ხრივ, ხო? ანუ ამას საზოგადოება ჯერ გათვითცნობიერებდა და ნამდვილად გაიგებდა, რომ ეს მართლა არის პრობლემა. შემდეგ უნდა დაწყებულიყო დისკუსია მსჯელობა თუ რა შეიძლება იყოს ამის მოგვარების ხერხები. ერთ-ერთი ვარიანტით უნდა განხილულიყო ეს ასკულიანი შეფასება, გამართული დისკუსია, დებატები, მოესმენა ხელისუფლებას უარყოფითი არგუმენტები და შემდეგ ეს რომ გაიფილტრებოდა, უნდა ქცეულიყო საკანონმდებლო ინიციატივად და ანუ ამ შემთხვევაში ის ხარვეზების რაც დღეს არის და თვითონ აღიარებს შეგან სამინისტრო, რომ მას შემდეგ გაიგო, რაც მოისმინა კრიტიკული აზრი, აღმოიფხრებოდა და ასევე ამ მაგალითად ეს ერთწლიანი შეიძლება ყოფილიყო ან ორწლიანი პერიოდი, საზოგადოება ექნებოდა ინფორმირებული და დღეს რომ ყოველას აქვს აგრესია, ესე აღარ იქნებოდა. ხა დღეს მაგალითად ანუ რამოდენიმე დღის წინ ტაქსისტი, რომელიც არის თუ შეთხოვაში ან ალბათ 60 წლის, ანუ ეს ამასაკის, ანუ აგრესიას გამოხატავდა, იმიტომ რომ თვლიდა, რომ მას მართვისმოწმობას არ თმევდნენ, ანუ აპრიორი არ თმევდნენ, რანუ იმიტომ რომ ესეთი ახმა ქონდა და ის 60 წლის იყო და ვეღარ ჩააბარებდა თავიდან გამოცდას. და ამ დროს როცა მეკითხე, ანუ არღვევდით თუ არღვევთ თუ არა, ამბობს, რომ წელიწადში რამოდენიმე ჯარიმა გადავიხადე, სულ და ისიც რაღაც უმნიშვნელო. ამ შემთხვევაში ის, ანუ თუ იცავს მოძრაობის წესებს, შეიძლება ანუ ისე 100 წელი იცხოვროს, რომ არავინ საერთოდ კულკულაც არ ჩამოაკლოს არავინ, ხო? ანუ ამაზე არ არის და შესაბამისად ეს არის არაინფორმირებულობის განო ადამიანებს, ანუ ინფორმაცია არ აქვს, ანუ აღიქვეს, რომ თითქოს აი ხელისუფლება მოდის ახლა და ყოველას მართლმოწმობები უნდა ჩამოგართვათ, იმიტომ რომ თბილისში არის საცობი მაგალითად და აი პრობლემას მოვაგვარებთ. თუმცა იდეა ანუ სულ სხვა არის ამის და ის დადებითი, რაც რეალურად არის და რაზეც შეიძლება გამართულიყო დისკუსია, გადაიფარა იმ უარყოფითით და ნუ ეს სამწუხაროდ თან ახლავს ნებისმიერ რეფორმას და რეგულაციებს და ზოგადად ინიციატივებს. თუ არასდროს დავგეგმოთ და
ისუათი მოკლის, ისუათი ლაკონიურობის, ეს რა ქვია, განმარტებითი ბარათი ახლავს ამ პაკეტს, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ. ორი პაწაწინ ამბოცია. მსმენე ხა დრო მინდა დავზოგოთ, მსმენელს მოუსმინოთ, გველოდებათ, დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის ადგილასალებს დღეს მოგილოცა.
გილოცა.
უბედლიერე და მრავალ საერთარი. და არის ისიც, მე გირეკა 69 წლის ქალი. მე მართავ მანქანას. მე ეხლა შემიძლია მაგათი ქულების ჩამოწერით კიდევ ხელახლა ჩავაბარო გამოცდები და ხელახლა ავიღო მართის მოწმობა. შეძლებ მე კიდევ ამას. ეს ხო სისულელი არის. ეს რაღაც ქულების შემოხება, მაგათი რაღაც მეტიჩე რომ ეს არის სისულელე.
ერთი იმედი გვაქვს არ მოგიწევთ. დიდი მადლობა. იმედი გვაქვს არ მოგიწევთ მაგმგომერებაში არ ჩავარდებით, რომ გამოცდის ჩავარება მოგიწიოთ. ისე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდეც ჩააბარეს, მაგრამ ბატონ ვასილს მივცემ საშუალებას გიპასუხოთ.
სწორედ ეს არის, ანუ რეალურად მიზანი არის, ანუ სამწუხაროდ ეხლა ყველა აღიქვამს, რომ რატომღაც უნდა ჩავაბაროთ თავიდან გამოცდა. როცა არ უნდა ჩავაბარდი გამოცდა, უბრალოდ არ უნდა დავარღვიოთ საგზაო მოძრაობის წესები. ანუ პასუხი ამას ძალიან მარტივია. ანუ რამოდენიმე ანუ მეგობარი ჩემი ამ ხშირად მესაუბრება, რომ ანუ წელიწადში დაახლოებით რამოდენიმე 1000 ლარი ჯარი მას იხდის და ეხა რა უნდა გააკეთოს და მე ვეკითხებ ხო ეხა რას ეზომეთ და არა აღარ დავარღვევ რა სამბოფო ეხა მაგის თავის ადამიანო გამოსტაზე რომ გავიდეო თავიდანო ძლის შავაბარეო და ძლის ვისწავლე ის ბილეთები და როგორც ხდება ხოლმე ეხა საუბრობ იმ ენაზე რაც რეალურად არის საზოგადოებაში რასაც განიხილავენ და საუბრობენ და ეს უკვე არის პრევენცია ანუ იმ ადამიანმა თუ გადაწყვიტა რომ არ უნდა დაარღვიოს იმის გამო რომ მისთვის დისკომფორტი არის მართლმოწმობი თავიდან გადაბარება და არიღება ეს უკვე არის პრევენცია თუმცა სამწუხაროა რომ არასწორად მიწოდებულია ეს ინფორმაცია საზოგადოებამდე და რეალურად ამას წინ არ ქონდა ის პერიოდი რომ რეალურად მართვის მოწმობას კი არ გართმევთ ანუ თავარი ჩვენი მიზანი არის რომ თქვენ არ დაარღვიოთ საგზაო მოძრაობის წესები და ყველამ დავიცვათ და საცობებში როცა ხედავთ სამწუხაროდ რომ ყველა დგას გარკვეული ნაწილი დგას პატიოს და თავის ზოლში და ელოდება როდის განიმუხტება მოძრაობა რომ გააგრძელოს ხედავთ რომ ვიღაცა ამ შემთხვევაში გადმოდის საპირისპირო ზოლში და მოძრაობს საპირისპირო მიმართულებით, ხო? შეიძლება შემთხვევაში არის ხოლმე, როცა ეს არის თავრობის წარმომადგენლები და სხვადასხვა უწყებების ავტომობილები და ესე ვთქვათ,
ეგრეთ
არამხოლოდ, მაგრამ არის ამ შემთხვევაში სწორედ ხელისუფლების გამოცდა ეს არის, ანუ რამდენად სამართლიანი იქნება ეს, რამდენად სამართლიანი იქნება იმ ავტომობილებისთვის, რომლებიცაც ეგრეთ წოდებული ბჭყალებში აქვთ რაღაცა მანდატი, რომ თითქოს უნდა დაარღვიონ და ამას არავინ პასუხს არ მოთხოვს, არსებობს ესეთი კატეგორია და ანუ რამდენად სამართლიანი მიდგომა იქნება და რამდენად თანასწორი უფლება იქნება ყველა სამართლებრივი, ესეც არის ერთგვარი ამ ხელისუფლების გამოცდა. ეს აღსანიშნავია, მაგრამ შეიძლება შემთხვევაში ცხოლებით მართლები არიან, როცა ამბობენ, რომ ჯერ სხვა პრობლემები მოაგვარე და შემდეგ შემოგეღო ეს ასკულიანი მართლაც არის, იმიტომ რომ სამწუხაროდ და ეს განსაკუთრებით ეხება უკონტაქტო პატრულირებას, ანუ ფარულ პატრულს, როცა
ამაზეც იყო
ხედავთ, ხო, ანუ ხედავთ, ანუ არის ასე ვთქვათ ორი უარყოფითი მხარე, ანუ ერთი რომ შეიძლება ეხა ცუდი არაფერი არ იყოს, ანუ იდეა ის რომ
წუთნახევარი დაგვრჩა.
სამწუხაროა რომ მაგალითად დღეს, ანუ ესეთ რაღაც ახდება ქვეყანაში, ეხა დღეს ყველა მძღოლმა იცის სად არის ვიდეო კამერა. რადარი მივდივართ, ანუ უმრავლესობა მიცის, ან თორედ არსებობს პროგრამა, არსებობს გოჩა, ეგრეთ წოდებული, რომელიც
ხო, ეს გოჩა ხო ვეღარ იმუშავებსო თქვენ.
ხო, ანუ მაგას ვამბობთ, ანუ ამის ალტერნატივა იყო ის, რომ შექმნილიყო ესეთი სისტემა, სადაც მძღოლმა არ იცის, სადღაც ვიდეო თუ ასე ვთქვათ კამერა და სად შეიძლება მას ჯარიმა დაუწეროთ და თუმცა ესეც არის ესე ვთქვათ დისკუსიისაგან, იმიტომ რომ დღეს ქვეყანაში არსებობს ისეთი ადგილები, სადაც შუქნიშანი სხვა რაღაცას გვეუბნება, საგზაო ნიშანი სხვა რაღაცას და საგზაო მონიშნა სხვა რაღაცას გვეუბნება. ანუ თუ დაუჯერებთ საგზაო ნიშანს,
ვარღვევთ
საგზაო მონიშნას, თუ საგზაო მონიშნას დაუჯერებთ, ვარღვევთ. ანუ ამ შემთხვევაში როგორ უნდა, თუ მე ამ ჩასაფრებულ სიტუაციაში ვიქნები მოქალაქე ვიდეო, თქვა ესე თქვა რეგისტრატორით, ანუ როგორ უნდა მოიქცეს ხელისუფლება, ხო? ანუ ბევრი ხარვეზი, რომელიც ხელისუფლების პასუხისგებლობის ქვეშ არის, არის მოსაგვარებელი ქვეყანაში და უმჯობესი იქნება საბოლოო ჯამში რომ შევაფასოთ ხელისუფლება პრიორიტეტი მიანიჭოს იმ ასე ვთქვათ საქმიანობას, რომელიც უშუალოდ ხელისუფლების კომპეტენციაში შედის, ანუ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მუნიციპალური ტრანსპორტის მოწესრიგება და სხვა ეს პრობლემები, რომელიც აღმოიფხრება 100%, შემდეგ უკვე უნდა გადავიდეთ იმ რეგულაციებზე, რომელიც უკვე დისკომფორტს უქმნის მოსახლეობას და ამ შემთხვევაში მძღოლებს.
და დიალოგი გრძელდება, თქვენ ბძანეთ იყოებ თქვათ ერთი კონსულტაცია ჩვენთან, შემდეგ ჩვენთვისაც მიყო ბევრი კითხვა გქონდა, როცა უკვე კანო პროექტი შევიდა. გრძელ მოკლედ მე პასუხე დასრულდა, რომ გრძელდება თუ არა დიალოგი რაიმე სახით. ეხლა
ჩვენ უკვე დიალოგი ამ შემთხვევაში გადავედით პარლამენტში, პარლამენტის წევრებთან გვაქვს დისკუსიები და პარლამენტის წევრებს ვხვდებით ფრაქციების მიხედვით, კომიტეტებსაც და ვაწვით ინფორმაციას, ანუ ექსპერტების დონეზე, რომ რეალურად რა უკუ კავშირი აქვს და რა როგორ უნდა მოიქცნენ ისინი, როცა დადგება წესრიგში კენჭისყრა.
ვასო ურუშაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ამოიწურა დრო, ჩვენი თემა არის ამოუწურავი უდიდესი სფერო, ეს ტრანსპორტი და საგზაო მოძრაობა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის დღეს განსაკუთრებით. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში უსმენდით დილის საუბრებს. ნინო გელაშვილი უძღვებოდა ამ გადაცემას, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ახლა ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.